Labdien, kolēģi, sākam Jūrmalas valsts pilsētas finanšu komiteju. Dienas kārtības visiem redzams, 15 jautājumi. Lūdzu jūs balsojumu par dienas kārtības apstiprināšanu. Deputāti, kurš par? Pret, atturas. Dums finanšu komitejas kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domes ir 2020. gada 22. decembra lēmumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita darbības apstiprināšanu. Un dien, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja vārds Sandra Brauka Grāta lūdzu.
Un dien, cienītie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas kultūras centrā tiek veikti tehniski labojumi darbinieku amatu nosaukumos, izsakot pielikumu jaunā redakcijā. Savukārt struktūra vienībā Kaugur kultūras nams tiek izveidot jaunu amatu vienību gaismu iekārtu tehnikas. Jūrmalas kultūra vidusskolā nepieciešams palielināt amata ēkas dežurants amatu vienību skaitu no 2,45 amatu vienībām līdz 3 amatu vienībām. Ņemot vērā, ka Jūrmalas vēmēr pamatskola nav nodot pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas centra apsaimniekošanā par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu, skola netiek pieslēgta signalizācijai, tādēļ ir nepieciešams saglabāt 3 amatu vienības ēkas un teritorijas dežurants. Jūrmalas bērnu jauniešu centrā no 2024. gada 1. jūnija nepieciešams izveidot 0,3 amatu vienības projektu koordinātors uz projektu krūtu un dari īstenošanas laiku. Un no 2024. gada 1. septembra samazināt amata dzīvnieku kopējas amata vienību skaitu no 1,3 amata vienībām līdz vienai amata vienībai. Lūdzu, saskaņot šo mani.
Vai deputātiem ir jautājums? Ir jautājums, deputātiem ir tev labai, lūdzu jums vārds.
Labrīt. Man ir jautājums, varbūt ne gluži par amata vienībām, bet par apkopēju slodzē izglītības iestādēs, kā tu īsti ir, līdz kuram mums ir apkopējis un kad mēs ņemam ārpakalpojumu.
Tas būs izglītības pārvaldes vadītājiem, varbūt šo jautājumu mēs varēsim skatīt un uzdot tad, ka mēs nonāksim pie jautājuma par 14. Kas būs Jūrmalas izglītības pārvaldes kārtu budžeta grozījumu, tad arī par šo precizēsim. Paldies! Deputātiem jautājumi. Jautājumi nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Pret? Atturas. Lēmu projekts apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšanu un centralizētās grāmatvedības vadītāja Ināra Kundziņa. Lūdzu jums vārds.
Jums apstiprināšanai ir iesniegts Jūrmalas
pašvaldības Paldies.
Jums apstiprināšanai ir iesniegts Jūrmalas pašvaldības 23. gada konsolidētais finanšu pārskats. Tā kā viens no būtiskākajām sastāvdaļām ir bilance, tad es ļoti īsumā pastāstīšu par šo. Tātad bilances kopsumu šogad uz gada beigām, 23. gada beigām sastāv 372,8 miljonu, kas salīdzinot ar 22. gadu ir palielinājusies par 8,6 miljoniem. Būtiskākie ilgtermiņa ieguldījumi posteņu palielinājumi ir saistīti ar pamatu līdzekļu nemateriālo ieguldījumu nodošanu eksploatācijā un attiecīgi vērtības palielinājumu. Tā skaitā nemateriālo ieguldījumu posteņi ir lokāli plānojumi, detaļu plānojumi, nekustamā īpašuma nodokļu uzskaita sistēmas papildināšana, grāmatvedības uzskaita sistēma pieņemšana eksploatācijā, e-pakalpojuma sistēma un citi. Pamatlīdzekļu posteņu palielinājums galvenokārt saistīts ar ieguldījumiem pašvaldības administratīvo, izglītības un dzīvojamo ēku remontdarbos un būvdarbu pieņemšanā uzskaitē, kā arī pilsētas infrastruktūras uzlabošanā un labiekārtošanā. Apgrozāmo līdzekļu sastāvs ir pārsvarā saistīts ar to, ka krājuma posteņu palielinājums ir saistīts ar ieguldījumu īpašumu iekļaušanu atsarināšanai paredzētajā īstermiņu uzskaitē. Savukārt pasīvu posteņu uzskaitē vērojams samazinājums, kas saistīts ar uzkrājumu tiesvedībām, tātad sakarā ar detektu tiesvedības izbeigšanos un savukārt ilgtermiņa saistības sadaļā palielinājums ir saistīts ar aizņēmumu summām, dažādu projektu realizācijai, piemēram, Dzintaru dzelzceļu viaduktu pārbūvi, Lielupes pamatskolas pārbūvi un citi. Pašvaldības 23. Gada pārskata revīziju veica Nexija audita advaisa vērnāta revidenti. Revidentu ziņojums pauž, ka Jūrmalas pašvaldības 23. Gada pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pašvaldības finansiālo darbību. Bez tam revidenti ir snieguši vadībai arī ieteikumu vēstuli procesu pilnveidošanai. Vēlos pateikties auditoru firmas atbildīgajiem darbiniekiem par profesionālu un kvalitatīvu revīzijas veikšanu un konstruktīvu sadarbību. Uz Finanšu komitejas sēdi ir aicināti arī Nexija audita advaisa atbildīgie revidenti. Tā ka varbūt neliels ziņojums no jums.
Labdien! Es izveidināju revidente Svetlana Švedova-Baikova un kopā ar Nexija audita advaisa komandu esam veikuši Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. Gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija. Kā jau minēja arī Inars kundze, tagad galvenais mūsu atzinums ir par to, ka mūsuprāt pievienoties konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 23. Gada 31. Decembrī un par tās konsolidētiem darbības finanšu rezultātiem un konsolidēto naudas plūsmu. Visos būtiskajos aspektos mūsuprāt grāmatvedība tika kārtot atbilstoši likuma prasībām un saistošiem NK noteikumiem. Tomēr esam sagatavojuši arī ziņu vadībai par tiem jautājumiem, kuriem vēlējāmies pievērst īpašu uzmanību. Un viens no tiem jautājumiem, kuru es arī varbūt tās gribētu īpaši uzsvērt, kas arī noteikti prasīs papildus uzmanību, ir kapitāla sabiedrībām izsniegto galvojumu izvērtējums. Lūgums pievērš šiem jautājumu īpašu uzmanību saistībā ar to, ka revīzijas ietvaros pašvaldībām izvērtējuma rezultāti nekonstatēja iespējamos riskus sniegto galvojumu apmaksai un pie šobrīd esošas pieejamās informācijas risku pašvaldības līdzekļu izlietojumu varbūtējas saistības sekšanai ir mazāks par 5%. Tomēr ir neliels trūkums pašā metodologijā šobrīd, metodologija par tekošu finanšu risku pārvaldīšanas metodologiju, jo tajā iztrūkst izvērtējuma jeb metodologijas par gadījumiem, kad resursu izlietojuma varbūtība tiek noteikta intervālu no 5 līdz 50% un virs 50%. Tā kā šim jautājumam mēs vēlamies pievērst jūsu uzmanību, kas nekūtās prasa tiešām papildinājumu mūsu metodologiju pašā. Tā kā kopumā revīzijas ietvaros esam gribam pateikties valsts pilsētas pašvaldības darbiniekiem un vadībai par sadarbību. Un galvenais, ka attiecīgi 28. martā, šī gada 28. martā, esam snieguši mūsu neatkarīgu revidentu ziņojumu tīru bez iebildēm. Paldies!
Paldies jums par ziņojumu. Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad es vienkārši pie šī ziņojuma vēršu uzmanību, tad izpildu direktoram pievērst uzmanību kapitāla daļu turētājiem. Ir pareizs metodoloģijas izstrādes, šis norādījums tika izteikts, un tad vajag mums to, ko pie šī strādāt. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par pret atturas. Paldies, lēmu projekts apstiprināts. Paldies, revidentiem mums par ziņojumu par darbu. Paldies. Nākamais dienas kārtības jautājums par darbības programmas izaugsmu nodarbinātību 562 specifiskā atbalsta mērķa teritorija revitalizācija degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
attīstības programmai, jauns funkcionāli dabas turismu centri jaunbū, labi iekārtošana ķemeros lūdzu jums godabos vārds attīstības pārvaldes vadītāji.
Jā, labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Atbilstoši iekšējai kārtībai ir sagatavots domas lēmums par ārējā finansējuma finansētā projekta noslēgumu, ņemot vērā to, ka ir beidzies fondu plānošanas periods. Un lēmums ir par daudzfunkcionālu dabas turisma centra projektu un darbs pie šī projekta jeb ieceres īstenošanas tika uzsākts 2013. Gadā, kad tika apstiprināta ķemeru attīstības vīzija. Attiecīgi 16. Gadā tika organizēts matu konkurss, starptautisks matu konkurss, kurā piedalījās aptuveni 10 dažādi arhitektu biroji. Kā rezultātā 17. Gadā tika noslēgts līgums par būvprojektu izstrādi. Savukārt 19. Tika pieņemts domas lēmums par dalību projektu konkursā, par ko ir šis projekta noslēguma lēmums. Un 20. Gadā tika uzsākta projekta īstenošana. Savukārt 21. Gadā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu trijos īpašumos, kas paredzēja izbūvēt sērvotu ielas jaunbūvi, izbūvēt jaunu daudzfunkcionālu dabas turismu centra ēku un labiekārtotai pieguļošo teritoriju un izbūvēt un labiekārtot ar dabas turisma centra funkcijām saistīto mežu parku teritoriju turistu ielā 17. Kopējais projekta apstiprinātais finansējums abos divos projektos bija nedaudz vairāk kā 20 miljonu eiro. Saņemtais finansējums no Eiropas fondiem bija nedaudz virs 5 miljoniem, savukārt izlietotais finansējums nedaudz virs 3 miljoniem. Un šis projekta noslēguma lēmums paredz to, ka mums ir jāatmaksā neizlietotais finansējums centrālajiem finanšu līguma aģentūrai, kā arī projektā izmantotais finansējums 1,5 miljonu eiro apmērā, ko mēs sākot ar nākamo gadu varam izdarīt 5 gadu laikā. Diemžēl projekta īstenošanas laikā, ņemot vērā to, ka jau 20. Gadā bija iestājušies Covid pandēmijas apstākļi un būvnieki sagatavoja iepirkumus būvdarbiem jau šajos apstākļos, neviens neparedzēja, ka 22. Gadā stāksies Krievijas militārā agresija pret Ukrainu, kā rezultātā būvdarbu izmaksas faktiski pieauga gan drīz uz pusi. Un ņemot vērā ekonomikas ministrijas vadlīnijas, gan arī iepirkuma uzraudzības biroja vadlīnijas, mēs no savas puses pieprasījām būvniekiem pamatot šīs izmaksas, ko tiemžēl būvnieks nespēja, bija jāpieņem lēmums par līguma izbeigšanu. Bet pēc būtības šobrīd ir izsludināti atkārtoti divi būvdarbu iepirkumi, jo no šiem manis pieminētajiem trījiem objektiem viens ir pabeigts un nodots eksploatācijā. Būvdarbu iepirkumi tiks tie plānots atvērt jau tuvāko divu mēnešu laikā, un mēs varēsim nofiksēt būvdarbu pabeigšanai nepieciešamās izmaksas šī gada cenās. Paralēli mēs arī strādājam pie tā, lai piesaistītu ārējo finansējumu būvdarbu pabeigšanai. Viens no tiem ir zivsaimniecības fonda finansējums meža parka būvdarbu pabeigšanai, ko plānots atvērt augustā, kas nozīmē, ka augustā mēs varēsim iesniegt projektu iesniegumu. Savukārt mājas pabeigšanai ir specifiska atbalsta mērķa finansējums 5.1.1.1 uzņēmēja darbības attīstības teritoriju sakārtošanai. Līdz ar to mūsu priekšlikums ir turpināt projektu īstenošanu un paveikt iesāktos būvdarbus. Jā, šobrīd no manas puses tas būs visiems, ir kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu.
Nu, ir jautājumi, ir jautājums. Ir jautājums?
Es ne.
Mēs jau tikai skatījām šo jautājumu arī vienā komitējā. Lūdzu, jums jautājums deputātīna Balma.
Jā, labdien. Man jautājums par to, ko mēs tagad domājam realizēt par šo atlikušo periodu, kādu būvnus tur būs, kādu būvniecību, un ko mēs piesaistīsim no 5.1.1. Samprojekta.
Jā, Jā, mēs plānojam, tātad mums ir divi izstrādāti apstiprināti būvprojekti, par kuru realizēšanu, ja būdegu pabeigšana ir izstrādāta būdegu iepirkumi. Viens no tiem ir Meža parka būdegu pabeigšana, kas atrodas Turas ielā 17, un otrs ir Emīla Dārziņa 28, daudzfunkcionāla dabas turisma centra jaunbūve. Un specifiskā atbalsta mērķis 5111 ir Rīgas plānošanas reģiona kā administrēts sams, kur šobrīd tiek nofiksētas trijās kārtās, nu, tā teikt, nu, teikt sadalāmās naudas, bet attiecīgi pašvaldībām pieejamās naudas projektu īstenošanai, kas ir augstas gatavības stadijās. Pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās ar plānošanas reģionu no visām pašvaldībām, kuras plāno īstenot šajā samā projektus. Tikai divām ir augstas gatavības projekti mūsu izpratnē, jo tikai divām, kas ir viens no tiem esam mēs, kuriem ir izstrādāti projekti, vēl divām pašvaldībām ir tikai projekta idejas, savukārt pārējām četrām pašvaldībām ir būvprojekta izstrādes stadijā.
Par kādu finansējumu varētu pretendēt?
Šobrīd mēs runājam par 3,5 miljoniem otrajā kārtā.
Otrajā kārtā, jā. Un tad, ja paliek pāri, tad ir kādu aplikumu, tad tie pāriet uz nākamo
kārtu. Uz trešo kārtu. Kas, nu, tur varams plāno to trešo kārtu sludināt 28. Gadā, bet pagājušajā nedēļā šajā sarunās mēs no pašvaldību puses rosināsim trešo kārtu sludināt 25. Gadā, jo arī citām pašvaldībām ir šāda vajadzība. Lai, jo pagājušajā nedēļā parādījās arī tāda vīzija, ka pašvaldības startēs uz pirmo un otro kārtu arī ar negataviem projektiem, tikai tāpēc, ka baidās, ka viņi pēc tam to naudu nepiesaistīs. Nu, tā mūsu iepriekšējā pieredze liecina, ka tā varbūt ir muļķīgi darīt, jo projekts izstrādes stadijā nenozīmē, ka tas projekts pēc pusgada noteiktā termiņā tiks izstrādāts, jo mums ir tāda pieredze, ka veselu gadu projekti var kavēties.
Un vai mēs nedomājam no 5.1.3, tas gan ir beidzies iesniegumu termiņš, mums tas startējam ar vienu projektu, tikai vai mēs par ķemeriem arī nevarējām publisku ārtālu piesaistīt?
Mēs vērtējam šo iespēju, bet, ja nemaldos, tad nu, mēs tur tā kā īsti nevarējām, tāpēc mēs pieņēmām startēt tikai vienu projektu vienā brīdī.
Paldies! Un tad vēl papildinot, tātad, ja no iedzīvotājiem tur ir izskan bažas par to, ka nebūs šīs tā dabas mājas tad, un tā funkcionāla centra, mēs tur netaisam, tad tā baža ir par to, ka patreiz šobrīd mums tas finansējums ir jāatgriež, un būvniecības projekts kā apstājas, un ķemeņnieki tā kā man uzrunāja tiec, ka man bažījās par to, ka nebūs šī tālāk projekta attīstīt, tas var teikt, ka viss ir kārtībā, jā.
Jā, mēs darīsim visu labu.
Paldies. Jā, paldies. Tad tas meseģis visticamāk tāds, ka mums pašvaldība dara visu un attīstības pārvaldībai, lai jau iesaistām dažādos projektos, kur vien var, bet atbildība gulstās uz būvniekiem, kur nevar pamatot savas izmaksas, jā, tur ir iepirkumi, jā, lai jau. Paldies, kunikai par ziņojumu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sekundoto lēmu projektu, kurš par? Pret? Atturs? Paldies, lēmu projekts apstiprināts tālākai virzīšanai. Nākamais jautājums. Par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas, iepriekš turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa 2024. Gada budžeta programmā pilsētas attīstības pasākumi vārdas attīstības pārvaldes vadītāja Kunda Gailosē.
Paldies! Tātad ir nepieciešama budžeta grozījuma paredzot papildus finansējumu mobilitātes nodaļā. Ņemot vērā to, ka pagājušajā gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar akciju sabiedrību pasažieru vilciens par pušu savstarpējo sadarbību bezmaksas vilcienu projekta ieviešanā sadarbības līgums un arī autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta padomes lēmums paredzēja, ka visi IT sistēmu pielāgojumi ir jāsadz Jūrmalas pašvaldībai, attiecīgi arī attīstības pārvalde paredzēja šim mērķim finansējumu 2023. Gadā. Un sekmīgi 6. Decembrī bezmaksas vilciena projekts tika ieviests, taču pasažieru vilciens kavējās ar izmaksu pamatojošo dokumentu iesniegšanu attīstības pārvaldei. Līdz ar to arī pagājušajā gadā šis finansējums izlietots netika. Plānojot šī gada budžetu, mēs it kā no savas puses izdarījām visu, lai šo finansējumu pārceltu uz šo gadu. Uzrakstījām arī vēstuli budžeta nodaļā, kāds ir paredzēts iekšējā kārtībā, bet tehnisku iemeslu dēļ šī vēstule nenonāca budžeta nodaļā, līdz ar to arī finansējums tehniski netika pārcelts, un šajā gadā netika paredzēts, tāpēc šis finansējums, kas nav izlietots pagājušajā gadā, ir vajadzīgs šī gada izdevumiem, jo 29. Februārī akcijas sabiedrība pasažieru vilciens pārstāvis šos izmaksas pamatojošos dokumentus arī iesniedza, būtu atbalstīts sagatavoto atzinumu.
Tā ir precizējiet summa.
29 000.
29 000. Kristīna, labdien! Mums ir arī budžeta nodaļas pārstāvotājs, ko nozīmē par precizējušo summu.
Ir pieprasīt 29 000, bet saskaņā ar pievienotajiem rēķiniem ir šī summa 28 488 000.
Jā, paldies, tad precizētā summa, par ko mēs šobrīd runājam un atzīmu projektā būtu jāmītā 28 488. Paldies! Tātad esam precizējuši. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājums ir deputātiem Lērsēlas, ka tu vēl uzmūs vārds.
Es gribēju pajautāt, tagad ir sūdzības no iedzīvotājiem, kā strādā projekts, jo bija par biļešu iegādē, to validācija, bija sūdzības. Tagad viss normalizējas. Viss kārtība tagad. Mēs neplānojam kaut kādus jaunos uzlabojumus, kur vajadzēs vēl papildu nauda. Ja visa sistēma strādā tagad labi.
Sistēma strādā, pakalpojums tiek sniegts. Pagājušajā gadā jau mēs plānojām, ka sistēma vajadzēs. Tur visticamāk uzlabot tā vienmēr ir IT projektos, un to mēs arī šī gada budžetā esam paredzējuši. Un plānojam veikt, lai būtu šī biešu informācijas nodošana mums un apstrāde efektīvāka. Iedzīvotāji ikdienā saskarās ar dažādiem izaicinājumiem, biļetes gan iegādājoties, gan pērkot, bet principā sistēma strādā un jautājums ir tikai par to, cik atbildīgi iedzīvotājs izturās pret biļešu iegādi pirms iekāpšanas vilcienā un pret biļešu validāciju iekāpjot vilcienā. Pasažieru vilciens arī strādā pie pašvalidācijas sistēmas ieviešanas. Šobrīd atsevišķos jaunajos vilcienos šī pašvalidācijas sistēma tiek testēta. Un tuvākajā laikā tiek plānots atteikties no konduktoriem un palikt tikai pie pašvalidācijas sistēmas. Bet, nu, konduktori nepazudīs šot no vilcieniem pavisam. Pasažieru vilciens sola, ka vismaz viens konduktors vilcienā paliks, kurš vismaz sākotnēji iedzīvotājs apmācīs veikt pašvalidāciju. Tā kā tas notiek Rīgas sabiedriskajā transportā.
Skaidrs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei jautājumu uzdrošināja Ivetai Blauvai, lūdzu. Vai varētu precizēt, kāda tad bija tie kavēšanās iemesli no pasažieru vilcienu?
Mums šie iemesli, diemžēl, nav zināmi, pasažieru vilciens vienkārši dokumentus neiesniedza. Teica, ka viņus apkopo, sagatavo no dažādām sistēmām, jo viņi arī veica iepirkumus, viņi izmantoja gan EIS, gan elektroniskās iepirkumu sistēmas, gan cenu aptaujas, gan slēdza līgumus ar esošiem piegādātājiem. Līdz ar to no viņa puses šī dokumenta apkopošana vienkārši ievēlta.
Paldies! Paldies, ar deputātiem vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav, vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu balsot par sada deputāciju projektu, kurš par, pret, atturs, paldies, aicinu apstiprināts. Grūzīgi Jūrmals pilsētas domas ir 2020. gada 21. maija noteikumos numurs 1 kārtību, kādā Jūrmals valsts pilsētas administrācijas sadala termiņos vēl kļīt no kvētu uzniegs pamājumšu nodokļu maksājums. Nodokļu nodevis vadītājs vietniece, kītība, punkts un vietniecērts.
Grūzīgi noteikumos paredz izdošanas pamatojumā aizstāt likumu par pašvaldībām ar jauno pašvaldību likumu. Un tad tie ir divi. Tā kā ir sadalījums divos blokos pārējie grozījumi. Pirmie tie ir ņemot vērā samērā nelielo pieteikumu skaitu, tiek likvidēta darba grupa, kas vērtē pieteikumus, izvērtējumu tāpat veiks nodokļu nodaļu un sagatavos lēmumu projektu kā līdz šim. Pieteikumu izvērtēšana nosacījuma kritērija netiek mainīta, tikai pēc būtības vairs netiks rīkota darba grupa. Un otra daļa, kā saskaņā ar grozījumiem likumā par nekustamā īpašuma nodokli, ir mainīts iesnieguma iesniegšanas termiņš no 15 dienām uz 5 darba dienām pēc samaksas termiņa. Un juridiskām personām ir papildināts iesniedzamo dokumentu apjoms ar peļņas un zaudējumu aprēķinu. Likumā tas ir paredzēts. Un attiecīgi ņemot vērā minēto ir mainīts gan saturiski noteikumi, gan papildināts veidlis ar šiem izmaiņām.
Par deputātiem jautājumu. Vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sekretotiem noteikumu grūzījumiem, kurš par? Pret. Atturs. Apstiprināts tālāk virzībā. Par Jūrmalas valsts pilsētas Zimzelta nodaļas maksas pakalpojumiem. Dzimstrāks nodaļas vadītāja Edīta Hauma, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Dzimstrāks nodaļa ir iesniegusi lēmumu projektu par Dzimstrāks nodaļas maksas pakalpojumiem. Iepriekšējais lēmumu projekts bija pieņemts 2019. Gadā, bet pēdējo 4 gadu laikā, kā mēs zinām, ir mainījušies ļoti daudz tarifi, izcenojumi. Līdz ar to tika kopā ar budžetu nodaļu pārskatīt mūsu šis te iepriekšējais lēmuma projekts. Un tātad mēs esam izskatījuši un iesniedzam priekšlikumus par maksas pakalpojumiem laulību ceremonijām, laulību reģistrācijai bez ceremonijas, laulību reģistrācija ar svinīgo ceremoniju, laulības reģistrācija ārpus dzimtsargas nodaļas telpām. Tā arī vārdu uzvārdu tautības ierakstu maiņas lietās, vērtie pakalpojumi, papildinājumi un labojumi civila stāvokļa reģistri ierakstos un par tiesiskās palīdzības lietas sagatavošanu civila stāvokļa reģistrācijas apliecību un dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm. Bet, ir viens bet. Par cik šeit tiek visu rēķināti pievienotās vērtības nodoklis, dzimtsargas nodaļai ir lūgums deputātiem. Vai cena ar pievienotās vērtības nodokli varētu būt noapvaļota, lai vieglāk ir gan mums strādāt, gan grāmatvedībai katru nedēļu, kad mēs nododam šo finanšu atskaiti, kā arī, protams, mūsu apmeklētājiem. Jo nu, tās summas tāds ir, kāds ir, piemēram, vārdu uzvārdu maiņai 14,95 €. Papildinājumu labojumiem 14,81 €.
Es domāju, ka jā, mēs par to varam lēmt, tad ir tā kā nokļot uz augšu parasti matemātiski.
Vai
ir apvērstums, ir laulība ceremonija bez sinīgās ceremonijas noslēgšana 3,940 ir 40 €. Es domāju, ka tas būtu saprātīgi, lai nav šīs te, kā jūs domājat, pārējie kolēģi. Es domāju, ka tad būtu, jā, ir jums jautājums.
Es izteikšu to
vārdu.
Jā, paldies. Es par šo punktu nedaudz baidos, jo, cik es zinu, valstī ir noteikti kārtība, kā tiek aprēķināts un noteiktas nomas maksas vai izcenojumi publiskām iestādēm. Un to šādu nopaļošanu uz augšu netiek pieļaut. Manuprāt, es varu arī uz augšu. Tur ir noteikti kārtība, tur ir noteikti formula, pēc kuras aprēķina. Jā, un tur, cik es atceros, vismaz kādreiz netika paredzēts, ka tur trīks nopaļot uz augšu. Vai es leju, tad nopļot uz augšu, tad kāda ir tā mērvienība, vesela eiro centi. Tā kā es varbūt kļūdos, bet...
Mēs varam to līdz tomu sēdā, mēģināt pastīties, vai tas ir pieļaujams vai ne, lai jūs kā pārādā, budžeta nodaļā atbildīgi paskatās, vai to drīkst, vai ne, saskaņā ar
Jā, mēs tur nodeļojam šajā jautājumā.
Paldies,
par iedēju.
Jā, to mēs
precizēsim.
Jūs
precizēsim, tu jā, mēs tur sēd, bet 30. maijā. Un sestais punkts, šis lēmums stājas spēkā tātad ar 1. jūniju.
Jā, tad uz nākamo domas sēd, nevarētu izskatīt šīs precizējumus, vai mēs varam nopļot. Paldies jums par ziņojumu, deputātiem jautājumu nav. Mēs esam izteikušies. Paldies, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par pret. Tūras lēmu projekts apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem, kultūras nodaļas vadītāja Agnes Miltiņa. Labdien.
Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Tātad, lai nodrošinātu kuratu svētku kvalitatīvu organizēšanu un ņemot vērā to, ka Jūrmalas kultūras centra nolikumā ir noteikts attiecīgas funkcijas, lūdzu atbalstīt veikt grozījumus pārdalot finansējumu no kultūras nodaļas budžetu uz Jūrmalas kultūras centru, lai atbilstoši rīkojumam uzdotu Jūrmalas kultūras centram organizēt koncertu programmu Kornedārzā, Jūrmalas kurorts ietveros svētku gājiem un arī saldumu tirdziņu dzintara koncertu zālē piekļūjošajā teritorijā.
Paldies. Par deputātiem jautājumi nav vēlas kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu un projektu, kurš par? Pret. Anturs. Atstiprināts. Par grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 2024. Gada budžetā programmā Kultūra un kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana. Kultūras centra direktors Agnis Kristāls. Labdien!
Labdien, deputāti! Agnes jau nedaudz ziņoja, tad tas ir Agnes ziņotā kontekstā. Tad lūdzam piešķirt papildus finansējumu Jūrmalas kultūras centra 2024. Gada budžetā. 30.173 eiro apmērā saskaņā ar iesniegtajā izmaksu tāmēni. Jūrmalas kultūras centrs, Jūrmalas kultūras svētku ietvaros, organizēs Našķu pilsētiņu dzintara koncertu zāles stāvlaukumā, Jūrmalas kultūras svētku gājienu un koncertu programmu Kornedārzā. Lūdzam atbalstīt sagatavotos priekšu.
Paldies. Bet ir tādiem jautājumiem. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nē. Paldies jums par ziņojumu. Aicinu deputātus balsot par sagatavotu lēmuma projektu. Kurš par? Pret. Atturs. Paldies. Lēmuma projekts apstiprināts. Grozījums Jūrmalas domas ir 2022. Gada 20. decembra lēmuma numurs 619 par nekustamā īpašuma uzturēšanas mantas nodošanu bezpalīdzības lietošanā. Pašvaldības sabiedrībai ir ierobežota atbildība veselības un sociālās aprūpes centrs sloka. Audita kapitāla daļa pārvaldības nodaļas kapitāla daļa pārvaldības daļas vadītājs Ernsts Dārzs Lūdzu jums vārds.
Labdien. Ar Jūrmalas domas 22. gada 20. decembra lēmuma pašvaldības kapitāla sabiedrībai aprūpes centrs sloka tika deleģēti vairāki sociālā palīdzība un aprūpes pakalpojumi. Un šī funkcija izpildē attiecīgi ar lēmumu numurs 619 tika nodots pašvaldības nekustamais īpašums. Un šobrīd, kad ir noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts infrastruktūras pilnveides sabiedrībā balstīts sociālā pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā, ir renovēts nekustamais īpašums Hercoga Jēkaba ielā 4, kurā ir paredzēts sniegt grupu dzīvokļu pakalpojumus. Līdz ar to mums ir nepieciešams papildināt šo nekustamā īpašuma sarakstu, nododot arī minēto objektu kapitāla sabiedrības lietošanai.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par sevi doto, lēmu projektu, kurš par? Pret. Turš lēmu projekts apstiprināts. Paldies. Par Jūrmalas valsts pilsētas simboliku komunikācijas pārvaldes vadītāji Līgai Dziedeklē vārds. Lūdzu, labdien!
Labdien! Ņemot vērā, ka šī tad 1. Jūlijā spēku zaudēs šī brīža saistošie noteikumi par Jūrmalas valsts pilsētas simboliku, un, lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu atbilstību pašvaldību likumam, ir izstrādāt jaunu saistošie noteikumi par Jūrmalas valsts pilsētas simbolu. Ja mēs salīdzinām šobrīd spēkā esošos un izstrādāto projektu, lielas būtiskas atšķirības nav, ir vairāk tehniski precizējumi un papildinājumi, varbūt minēšu tos būtiskākos. Tātad attiecībā uz karogu esam paplašinājuši iespējas lietot karogu reprezentāciju tālu veidošanas un komunikācijas nolūkos. Ķerponiem ir precizēts apraksts atbilstoši heraldiskajam aprakstam, kā arī precizēta ķerponu lietošana, tostarp paredzot ķerponu lietošanu internetu vidē un paredzot saskaņošanas kārtību ar mārketinga nodalu. Logotipam ir precizēts nedaudz gan apraksts, papildināts, es gribētu teikt, pat ne precizēts, bet papildināts apraksts logotipa lietošana, kā arī ir papildināts pilnumā esošās vadlīnijas, lai cilvēkiem būtu vienkāršāk uzturamāks un saprotamāks, kā pareizāk lietot logotipu. Simbolikas lietošanas saskaņojumi pārsvarā tie ir, ka pašvaldība institūcijas skaņā ar mārketinga nodaļu apkārt, privātās un fiziskās personas citas skaņo ar simbolikas komisiju, saņemot simbolikas lietošanas atļauju. Attiecībā uz simbolikas lietošanas atļauju izmainiet paredzētu, ka simbolikas lietošanas atļauju paraksta simbolikas komisijas priekšsēdētājs, nevis pašvaldības izpildu direktors, kā tas bija līdz šim. Un tas ir darīts ar šādu mērķi, lai dot iespēju pārsūdzēt lēmumu, atbilstoši administratīvajām likumam un arī mazināt administratīvo spogu. Vēl esam pievienojuši iesniegumu veidlapu, ko varēs lejup ielādēt mājaslapā, tas arī, lai atvieglotu šo procesu. Vēl ir izņemta sadaļa par administratīvo atbildību, jo atbilstoši juridiskā nodrošinājuma nodaļai, ja valsts likumdošanā jau noteikti šī administratīva atbildība, tad mēs to neiekļaujam vairs savos saistošajos noteikumos. Pēc atstiprināšanas komitejā tātad tiks nodots publiskai apspriešanai, tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vai vēl kāds izteikties? Nē. Aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu simboliku šajā redakcijā, kurš par pret. Turs projekts apstiprināts. Paldies jums par ziņojumu. Par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas budžeta grozījumiem pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājs Sandra Brāle. Lūdzu jums vārds.
Labdien. Šī gada 17. aprīlī attīstības un vidas jautājumu komitejā tika akceptēts lēmuma projekts par zemes gabala Tallinas ielā 28 iegāde. Tātad, un līdz ar to ir sagatavots šis atzinums par budžeta līdzekļu pieprasījumu. Tātad zemes gabala iegādē 24 800 un 200 eiro notārā pakalpojuma sekšanai. Lūdzu atbalstīt budžeta pieprasījumu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājums ir deputātē Jūtēm Balvē, lūdzu jūs vārds.
Vai jūs varētu atgādināt, kāda nepieciešamība pašvaldībai par šo?
zemes gabalu?
Jā, tad zemes gabals tālēt celā 28 ir privā personi piederuši, bet uz šī zemes gabala atrodas pašvaldības īpašumā esošā lietas ūdens pārsūcēšanas stacija. Un tātad, lai izbeigtu šo dalīto īpašumu, zemes gabala īpašnieks mums piedāvā iegādāties, un šīs jautājums ir arī akceptēts.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vai vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par sabiedrīto atzinu pret, kurš var. Pret, atturs, paldies, projekts apstiprināts. Par Jūrmalas bērnu jauniešu centra budžeta izmaiņām, Jūrmalas bērnu jauniešu centra direktore Evija Majora Lūdzes vārds.
Lūdzu, jūs atbalstītu sagatavotos budžeta grozījumus. Tāmēr 0,950 izmaiņas starp kodiem, lai nodrošinātu atalgojumu atbilstoši aktuālajām pedagogu liknēm, kā arī nepieciešamos izmaksas atkritumu tarifu maiņai un gāzes sakurs nodrošināšanai. Tāmēr 0,940 palielināt ieņēmumus par 23,806 eiro, kas saistīts ar amatvienību izmaiņām, ēkas un teritorijas dežuranta atlaišanas pabalstiem kompensācijām, iepriekš šodien pirmajā jautājumā minētajām amatu izmaiņām un apsaides sistēmu nodrošināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto atzinu projektu, kurš var. Pret, atturs, paldies, projekts apstiprināts. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžeta grozījumiem. Par Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Pērziņš, lūdzu jums vārds.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt iesniegtos Jūrmalas izglītības pārvaldes 2024. Gada budžeta grozījuma pieprasījumu saskaņā ar pievienotajām grozījuma atskaitēm, tā skaitā papildus finanšu līdzekļu piešķiršana no pašvaldības budžeta 413,322 eiro apmērā. Papildus līdzekļu ir nepieciešami pirmkārt vispārējās izglītības iestādēm no pašvaldības budžeta 45,441 eiro apmērā atlīdzības nodrošināšanai līdz gada beigām štata vietām, kuras netika plānotas 12 mēnešu periodā. Attiecīgi plānojot šī gada budžetu un atlaišanas pabalstu nodrošināšanai diviem darbiniekiem. Un otrkārt, ievērojot Jūrmalas domas 2024. Gada 21. Martā lēmumu, attiecīgi ņemot vērā, ka no 15. Maija izglītības iestādēs tiek likvidēts amata vienība sapulcējas un ēkas un teritorijas dežurants ir nepieciešama papildus finanšu līdzekļu no pamata budžeta, atlaišanas pabalstu, kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu un atlīdzības par 2024. Gada maija nodrošināšanai. Kopumā papildus nepieciešami 428,880 eiro un 97 centi. Jūrmalas izglītības pārvaldes apstiprinātā budžeta ietvarošana mērķim ir paredzēts nodrošināt finansējumu 61,000 eiro apmērā, savukārt no pašvaldības budžeta papildus nepieciešamais finansējums sastāda 367,880 eiro un 97 centus. Jāatzīmē, ka prognozējamais ietaupījums pārējai uz ēku dežurantu un telpu uzkopšanas apkalpojumu sākot ar nākamo gadu ir lejušanas aptuveni 500,000 eiro apmērā. Un vēl atbildot uz iepriekš izskanējušo jautājumu, tad attiecīgi ēkas un teritorija dežuranti notiek pārējai uz signalizācijas ierīkošanu ar 15. Maiju, savukārt par telpu uzkopšanu. Ir simtprocentīga skaidrība šobrīd par datumiem, tātad Jūrmalas Mežmalas pamatskolā un Jūrmalas sporta skolā 25. Aprīlis, savukārt ar pakalpojumu ierīkotāju līdz 26. Aprīlim vēl gaidām pēdējās ziņas attiecīgi par konkrētu datumu, bet nevēlāk kā 2. Maijs.
Jautājums deputātei, tā ir labā, mums jums vārds. Vai viss izglītības iestādes pāriet uz šo te ar pakalpojumu nodrošināšanu, ar pakalpojumu, jā?
Jā.
Viss pilnīgi visām signalizācijas tiek pieslēgtas? Dzirdēju iepriekš, ka nē.
Lūdzu?
Es iepriekš dzirdēju, ka nē. Piemēram, ziņā, jā, es tam, kurai jūs domājat, vai vien?
Jā, es sapratu, ka vienā iestādē nebija.
Jā, jā, šeit ir, jā, ir runa par Vaivari pamatskolu, tas ir viens, un otrs ir runa par Aspazijas pamatskolas pašreizējām telpām, jo attiecīgi ir plānoti pārēj uz jaunajām telpām.
Jā, kad mēs plānojam pārēj uz jaunajām telpām, gan vienai, gan otrajai skolai, vai jūs varētu pateikt?
Jā, attiecīgi sāksim ar Aspazijas pamatskolu, šobrīd ir plānots kā ar nākamo mācību gadu. Savukārt Vaivari pamatskola un attiecīgi veidojot Ludu Bērziņu Jūrmalas pamatskolu, attiecīgi juridiski pēc pašreiz viņamtajiem noteikumiem ir runa par 2028. Gadu, praktiski 2028.
Tad pagaidām vai jau ir skola paliek uz vietas?
Jā,
tikai mēs nosaukumu mainīsim.
Jā.
Jā, šobrīd mums ir aizstošs līgums, kas 26. Gadu, tur, kur mēs šobrīd atrodamies, Ludu Bērziņa ēkā, kas tieši visiem zināmā vietā ir iepirkums noslēdzies par projektēšanu. Šobrīd darbs tur notiek projektēšanas jomā. Jā, un Aspazijas skolas, protams, mēs 1. Septembrī sākam mācības jaunajā iestādē, un šobrīd attīstības pārvalda būvnieki nāk, un tā mums ir noteikuši, ka būs 1. Septembrī šī skola. Pieejam mācību nodrošināšanai. Paldies jums par ziņojumu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Man ir jautājums deputātiem.
Man nebūs bērdzību, man nebūs tāds jautājums, un es veicu beigās varētu noskaidrot uzzināt par mūsu pastāju pakas ierīkošanu majori Dzintari.
Tas uz izlīdzību pārādīstības jautājumus, varbūt pēc dūmas.
Jā,
bet pēc finanšu komitejas sēdzes un pieņem Lundeks Os, viņums izstāstīs, kas šobrīd notiek ar krasta aizsargu joslas upes pusē, arī ar iepirkumu, jo mēs par šo jautājumu esam daudz runājuši, mēs ar esošu Lundeku ložam līgumu, un tur ir sūdu sankcijas. Jauna iepirkuma sludināšana un darba uzsākšana precīzi par datumiem, jūs varat pieiet pie attīstības vēlu.
Paldies, Jānis. Šo es arī gribēju dzirdēt, pateicos.
Jā. Lūdzu, vai vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav, vēlas kāds izteikties?
Nē.
Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Pret, Arturs, lēmumu projekts apstiprināts. Grūzēņu Jūrmalas domas ir 2023. Gada 28. Decembra saistošajos noteikumos no 49 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. Gada budžetu. Budžeta nodaļas vadītāja šobrīd mums nav. Kristīne, mēs to nevārdu. Labdien!
Labdien! Tātad ir sagatavot saistošo noteikumu projektu par 24. Gadā apstiprinātā budžeta grozījumiem. Tajos ir iekļaut pasaulīgās komitejas atbalstītie budžeta grozījumi, tai skaitā tas ir papildus finansējums 7463 eiro, kas tiek sekt no ieņēmuma pārsniegumu, kā arī apstiprināta maksas pakalpojumu ieņēmumu. Papildus tam tiek arī apstiprināts valsts budžeta piešķirtais finansējums 96105 eiro apmērā un pašvaldības finansējums 5058 eiro apmērā Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai. Tā arī tiek apstiprināta budžeta grozījumi, kas veikti uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības rīkojumu pamatā. Tas ir tikai veikti pārkārtojumu līdzekļu esošā budžeta ietveros. Tāpat tās ir papildus pamata budžets apstiprināts 15.596 eiro apmērā, kā arī mērdotācija mākslinieckos kolektīvu vadītājiem apstiprināt Jūrmalas muzejā. Lūdzu atbalstīt sagatavotos saistošo noteikumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu, bet deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav, vēlas kāds izteikties? Nē, aicinu deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu. Kurš par? Pret, Arturs, lēmuma projekts apstiprināts. Lai paldies par darbu. Es slēpšu šobrīd pēc teica. Jūrmalas valsts pilsētas, finanšu komitejas, jautājums. Paldies.